Joo, tosiaan. Onko tuosta viime torstain jutuista kyseltävää? Tuliko niistä mitään? Siis periaatteessahan se on äärettömän yksinkertaista, että meillä on joku tietorakenne, minne me halutaan tavaraa lisätä, ja sitten se lisääminen on sitä, että jos se tietorakenne on taulukolla toteutettu, niin katsotaan, että mahtuuko, ja jos ei mahu, niin lisätään tilaa, jos mahtuu, niin laitetaan sinne se, mitä sinne ikinä oltiin laittamassakaan. Ja siitä oli aluksi yksinkertaisempi versio, missä ei ollut mitään tätä geneerisyysjuttua mukana, ja sitten sinne vaan lisättiin tuo tyyppitieto on niin kuin yhdeksi lisäparametriksi, sitten me saatiin sinne se geneerisyys mukaan. Mutta katselkaa niitä juttuja, jos niistä jotain kysyttävää, niin mä ihan mielellään kyllä kerron, kun pystytte vähän kertomaan, mitä siellä on sitä, mitä tarvitsee käsitellä. Mutta jos ette kysy mitään, niin mennään tähän tiedostojuttuun oletetaan nyt, että meillä on tämän näköinen tiedosto. Oli sillä tuo rivinvaihto lopussa tai ei voi vaihella sitä ja katsoa, vaikuttaako se toimintaan. Eli meillä on tiedosto, missä on rivettää numeroita ja välillä jotain soopaa, ja tuota pitäisi sitä javalla lukea ja käsitellä sitä jollakin tavalla. Tuo javan tietovirtojen käsittely on tehty käsittämättömän monimutkaiseksi. Siitä syystä, että siinä on haettu takaa semmoista hienoa järjestelmää, missä niin kuin on tämmöisiä tavallaan toista hommaa tekeviä luokkia, joita voidaan sitten antaa parametrina toiselle luokalle, joka tekee sitä sitten jotakin lisää. Ja tällä tavalla voitaisiin sitten samoja rutiineja käyttää hyväksi, sitten luettiin me tietoa tiedostosta tai kaivettaisiin sitä merkkijonosta tai luettaisiin sitä netistä tai melkein mistä vaan. Eli ajatus on hirveän hieno ja jopa toimivakin. Ongelma on se, että siitä tulee aika raskas ja monimutkainen sitten tehdä yksinkertaisia asioita. Eli yksinkertainen tiedostojen lukeminen on niin C++ niin merkittävästi helpompaa kuin tässä, mutta sitten kun me tehdään jotain monimutkaisempaa, niin siellä ei välttämättä olekaan C++ niin standardissa tavaroita niiden samojen asioiden tekemiseen. Ja tämä eka esimerkki, minkä mä näytän, niin tämä on nyt kotoisin sieltä Java 1.4 aikana. Sitten ne pikkasen havahtui ja sitten siellä uudemmassa Javassa tuli sitten scanner-luokka ja katsotaan siitä sitten toinen esimerkki. Eli tämä on semmoinen, mikä toimii vanhemmassakin Javassa. Ja kuinka paljon tarvitsee sitten pitää huolta siitä, että toimii vanhassa Javassa, niin en osaa sanoa, mikä on niin kuin se Javojen asennuskanta ihmisten koneissa, että jos te haluatte jotain tehdä ja jakaa sitä kavereille asti, että voitte se luottaa, että siellä on se uusin kutosjavaa käytössä vai onko sillä vanhempia. Et se tekee elämän javan kanssa vähän hankalaksi, että nyt kun otatte kutosjavasta jotain käyttöön, niin teillä voi sitten olla asiakkailla sitten, että niillä ei olekaan sitä uusinta javaa siellä mukana. Mutta se ei tietysti maksa mitään, että ne asentaa sen, mutta osaako ne asentaa, niin se on toinen juttu. Okei, elikkä jos me halutaan vaikka tuommoista tiedostoa, jonka nimi on luvut.lukee, niin me luodaan olio tiedoston lukija. Tämä on muuten ihan kiva olio, mutta tämä antaa meille sieltä suhtkot semmoisia epämääräisiä möhkäleitä meidän kannalta. Ja me halutaan sitä mieluummin käsitellä. Meidän kannalta luonnollisempaa olisi käsitellä sitä tiedostoa niin kuin joko sanoina tai riveinä. Ja silloin on helpompi, että me otetaan käyttöön puskuroitu lukija, eli me luodaan nyt tämä tiedostolukija-olio, ja jos tämä näyttää jostakin hämyiltä, niin tämän voi toki tehdä niin kuin useammassa lauseessa, eli tehtäisiin tänne ensiksi tehtäisiin tänne filereader-olio ja sitten luodaan ensiksi meidän filereader-olio sillä tavalla, että se on tuo uusi FileReader-olio, joka lukee sitä meidän luvuttajatiedostoa. Ja sitten sen jälkeen annetaan tämä olio tuolle puskuroidulle lukijalle. Ja tämä puskuroitu lukija osaa sieltä pyytää tavaraa sillä tavalla, että se meidän kannalta antaa aina sieltä niin kuin esimerkiksi rivejä pihalle. Eli tuo FileReader saattaa lukea sitä jonkunlaisena muina möhkäleinä, mutta sitten tämä puskuroitu lukio sitten antaa meiltä sieltä tavaraa siihen seuraavaan rivinvaihtoon. Sille saattaa jäädä jemmaan sinne lisää tavaraa, mutta ei se mitään. Ensi kerran, kun mä pyydän sieltä sitten taas rivinvaihtoon asti, niin jos ei se lopu se tavara, mikä tuolla puskuroidulla lukijalla on rivinvaihtoon, niin se lukee sieltä sitten itekseen tuolta FR:stä lisää tavaraa ja antaa meille sitten taas näkyville vaan seuraavan riviin. Eli meidän kannalta se menee helpoiten tolla tavalla, ja mikähän siinä nyt mättää. Kato, niinpä meniikin, FileReader tuonne piti esitellä. Noin. Eli jos se näyttää omituiselta, niin toki nämä voi tehdä niin kuin eri riveinä, mutta se nyt on Javassa aika tyypillistä ketjuttaa noita kutsuja, että koska tuo luo se olio, ja mä en sitä FileReader-oliota varsin muualla enää tarvihen, niin silloin mä voin vaan luoda se olion, ja se luodu olio vie parametrina sille buffered readerille, ja se on sitten sen jälkeen sillä jemmassa, ja sen jälkeen mulla on sitten tämmönen file input olio käytössä, joka pystyy antamaan mulle riviin kerralla. No, molemmissa voi tulla murheita, molempien luonnissa. Esimerkiksi tämän luonnissa voi tulla heti murheeksi se, että jos mä yritän avata tiedostoa, jota mulla ei ole olemassa. Elikkä silloin tulee se tilanne, että mulla ei tuommoista ole olemassa, siitä mä saan poikkeuksen. Ja jos en mä sitä tiedostoa saa auki, niin tämän ohjelman kannalta, jos mä haluan vaikka ne luvut laskea yhteen, niin hommassa ei ole enää paljon tehtävissä. Eli silloin mä voin saman tien lopettaa tämän ohjelman. Se, että mihin näitä tulostetaan, niin te voitte joskus tulostaa myös tuommoiseen tiedostoon kuin System R, mikä näkyy sitten sillä tavalla, että se on periaatteessa eri tietovirta kuin tämä meidän varsinainen tietovirta. Ja miten tässä oli nämä mun hakemistot? Se on tuolla PIN-hakemistossa, eli nyt jos mä ajan sen tästä. Eihän tämä käytä mitään muuta hyväksi, ei. Eli jos mä ajan sen tästä komentoriviltä javaa viiva classpath, ja sitten PIN-hakemistosta otetaan taulukkonimisestä paketista oleva tiedoston keskiarvoniminen luokka, ja ajetaan se. Ja mikä siinä oli? Se ei olekaan taulukkoniminen paketti, vaan se on tiedostoniminen paketti. Niin. Se ei täällä näytä nyt erilaiselta tuota tulosta, niin kuin mä system outtiin vai system erriin. Mutta sitten jos mä sitten täällä sanon, että suunnataan tulostukset, eli kaikki mitä tämä tiedosto tulostaa, niin suunnataan vaikka tiedostoon a.a. Niin tämä uudelleen suuntaa tällä tavalla annettuna se suuntaa sen system outtiin tulevan tekstin muualle. Ja system erriin tulevat tekstit tulee vielä tähän näyttöön. Jos mä haluan suunnata sen system erriin tulevat tie muualle, niin sit mä sanon, että tuo kakkostietovirta täältä suunnataan menemään a.outtiin, a.a-tiedostoon tässä tapauksessa. Eli nyt mulla on siellä a.a-tiedostossa. Eli ne on oikeasti kaksi eri tietovirtaa, vaikka ne niinku näyttää täällä ihan samalta. Eclipsen silmissä ne näyttää sen verran erilaisilta, että Eclipse tulostaa punaisella ne tavarat, mitkä on mennyt sinne System R-tietovirtaan, ja mustalla ne, mitkä on mennyt sinne System Out-tietovirtaan. Ja esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, kun joku korppi käynnistetään, niin se käynnistetään konsolilta, ja sitten mahdolliset virheilmoitukset, mitä se tekee, niin se tulostuu sinne käynnistyskonsolille sitten ne virheilmoitukset, ja sieltä voi lukea niitä virheilmoituksia, mitä ei ole sitten pistetty menemään logiin tai muualle. Mutta jollakin tavalla käsittelette sen virheen, tässä tapauksessa se nyt vaan tulosti sen. No sitten meillä on tiedosto auki, siitä me voi olla varmoja, ja sitten meidän pitäisi ruveta sitä tiedostoa käsittelemään, ja teitte sitä lukemista mille asialle tahansa, niin se on aina täsmälleen samanlainen. Eli tiedosto aukaisu, sitten tiedoston käsittelyä, joka kirjoitetaan try finally-lohkoon. Eli pistätte ehdottomasti siihen try ja sitten finally, ja sinne finalin sisälle se sulkeminen. Ja tämä finally tarkoittaa sitten sitä, että jos tästä mistään tavalla onnistutaan lähtemään pois tästä silmukasta tai tästä try-pätkästä, niin se kiertää aina joka tapauksessa tämän finalin kautta. Eli se ei pääse poistumaan tästä ohmaloskosta, vaikka mä laittaisin tuonne ensimmäiseksi riviksi tänne return, niin se ei pääse poistumaan, nyt se vaan suuttuu tuosta, että mitä sä tuossa jatkossa meinaat, kun ei sinne koskaan tulla. Mähän voisin laittaa tänne vaikka, että if true, niin return. Noin, silloin se ei huomaa sitä, että sitä lähdetään aina pois. Elikkä nyt kun mä tässä sanon, että mä lähden pois tästä koko ohjelmasta, niin tuo finali tarkoittaa sitä, että enpäs mä lähdekään tästä pois, vaan se poistuessaan menee aina tämän finalin kautta, tekee siellä olevat asiat, ja sitten mä olinkin poistumassa, sitten se lähteekin pois. Eli sillä varmistetaan, että sinne me voidaan kirjoittaa jotakin tavaraa, mikä on tehtävä kaikissa tilanteissa. Ja tämä tiedoston sulkeminen on asia, mikä meidän on tehtävä kaikissa tilanteissa. Eli se on pakko tehdä niin kuin Javassa tällä tavalla. Siihen ei ole muuta mahista. Toki on sillä tavalla, että kun meillä on tämä pääohjelma aikanaan loppuu, niin järjestelmä kyllä pitää, eli käyttöjärjestelmä pitää huolen siitä, että ohjelman loppuessa kaikki sen ohjelman aikana aukaistut tiedostot suljetaan. Jotta jos oikein saivarrellaan, niin tässä meidän esimerkkitapauksessa tämän unohtaminen ei ole kuin mikrosekunnin asia suurin piirtein, että mitä se suljetaan myöhemmin. Se suljetaan joka tapauksessa tuolla ohjelman lopussa. Mutta oikeassa elämässähän tämmöinen koodinpätkä ei lue tässä pääohjelmassa, vaan se lukee jossain aliohjelmassa, mitä kutsutaan jostakin muualta, ja sen jälkeen jatkuu taas hommien suorittaminen, jolloin se voi viipyä pitkänkin aikaa, niin kun se ohjelma loppuu ja ne tiedostot tulee suljettua. Eli aina kun tämä on tenttikysymyksenä, niin se on vähintään lähes nollilla se tiedoston käsittelytehtävä, missä sitä sulkemista ei tehdä. Se on asia, mikä niin kuin ehdottomasti muistettavaa tehdä. No niin, se tiedosto suljetaan sanomalla, että sulje se tiedosto, ja siitäkin voi tulla poikkeus siitä tiedoston sulkemisesta, eli sen takia tämäkin tiedoston sulkemisyrittäminen pitää laittaa poikkeuskäsittelyyn, ja jos me tuolla äsken tulostettiin system erriin, niin tämä voisi yhtä hyvin mennä system erriin, niin silloin on samassa tietovirrassa kaikki virheilmoitukset meillä. No niin, sitten jos se saadaan suljettua, niin ollaan tyytyväisiä, tehdään muita hommia. No sitten varsinaiseen lukemiseen, niin jos me halutaan vaikka laskea tiedoston alkioiden summa yhteen, niin nollataan se summa tuolla aluksi, ja sitten varsinainen lukeminen, niin kysytään aina siltä tietovirralta, että annapas mulle seuraava rivi, ja tämä tietovirta toimii sillä tavalla, että jos mä pyydän siltä seuraavaa riviä, ja sitä ei ole olemassa, niin se palauttaa mulle null viitteen. Eli nyt mä pyydän siltä, että anna seuraava rivi. Ja sitten muistatte, että sijoitus oli Javassa, niin kuin C++:ssakin, semmoinen vekooti, joka itsessään on taas asia, joka palauttaa jotakin. Eli tämä sijoitus palauttaa sen saman asian, mitä me tuonne S:ään sijoitettiin. Eli sitten me katsotaan, että palauttiko tuo sijoitus meille nullin vai ei. Ja jos ei se palauttanut nulliin, niin me saatiin se seuraava rivi. Jos se palautti meille nulliin, niin silloin se tiedosto oli varmaankin loppu, kun se ei saanut sieltä enää uutta riviä luettua. Ja tämä on vaikea kirjoittaa muulla tavalla. Eli oikeastaan ainoa muu tapa, miten tämä mun mielestä voisi kirjoittaa, niin olisi sitten, että me tehtäisiin tämä näin, että me tehtäisiin tuohon ikuinen silmukka. Otetaan tuo mun hämäys tuolta pois, ennen kuin mä se unohan sinne ihmettelen, miksi se lue mitään. Eli tehtäisiin tähän ikuinen silmukka, jossa luetaan kiltisti yksi rivi sieltä. Ja sitten, jos tuo rivi on null-osoitin, tai se merkki on, mikä sieltä saatiin, niin silloin katkaistaan tämä meidän silmukka. Eli se olisi melkein toi olisi niin kuin ainoa tapa tehdä tämä asia toisella tavalla. Eli se saadaan vaan mahtumaan lyhkäsempään tilaan tuolla versiolla, mikä meillä oli siinä käytössä. Eli luetaan sitä rivi tai merkkijono, ja jos me saadaan merkkijono, niin se on eri suuri kuin null. Jos ei saada merkkijono, eli se tiedosto oli loppu, niin silloin tuo on null, ja silloin me voidaan lopettaa tämä silmukka. Ja jos me halutaan välttää noita breikkejä tuolla, niin antaa olla sen tuossa. Eli tämä perustuu ihan siihen, että tämä nyt joka tapauksessa lukee sen rivin, sijoittaa S:ään sen rivin, mikä se sai. Ja nyt tämä maalattu alue edustaa sitä, mikä se sijoittui sinne S:ään. Eli jos se sijoitti S:ään nullin, niin silloin tämä ei ole totta tämä koko ehto tässä ja se silmukka ei jatku. Kysymys oli, että eikö tämä luo joka kerta uuden string-olion tässä, ja se on totta, että se luo, mutta niin se loi se äskönenkin. Ei se auta, koska tämä readline palauttaa aina stringin. Eli tämä on tämä readlinen ominaisuus, että me ei voida tätä tavallaan tehokkaammaksi tehdä. Et se on Javan tapa käyttää merkkijonoja, että nämä, jotka palauttaa merkkijonoja, niin ne luo sillä sisällä uuden merkkijonoja ja palauttaa viitteensä, minkä se loi. Ja jos tämä lukee 10 miljoonaa riviä, niin se taatusti luo 10 miljoonaa merkkijonoa sen lukemisen aikana. Mutta niin kuin nähtiin noista äskeisestä testistä, niin ei se 10 miljoonaa luontikaan ollut kuin muutama 100 millisekuntia. Tosi stringi on vähän isompi kuin se integer oli jo. No niin, sitten me saatiin merkkijonoa aikaiseksi, sitten vaan sitä merkkijonosta tavalla tai toisella koitetaan kaivaa tavaraa pihalle. Tässä tapauksessa me kuviteltiin, että siellä on reaalilukuja, niin yritetään sitä merkkijonosta kaivaa reaaliluku pihalle ja sitten jos siitä tulee ongelmia sen reaaliluvun kanssa, eli sinne se joku oli kirjoittanut sen kissan sekaan, niin nyt tästä kun yritetään ottaa se reaaliluku pihalle, niin siitähän tulee sitten poikkeus, ja tässä tapauksessa me poikkeus käsitellään vaan sillä tavalla, että sanotaan, että hypätään uudestaan tähän silmukan jatkamiskohtaan, eli continuehan hyppää perintössä tähän silmukan lopettavan sulun tälle puolelle, ja siitähän me mennään uudestaan silmukkaan ja luetaan kiltisti uusi rivi. Tässä tapauksessa toki olisi semmoinen siistimpi versio tästä samasta asiasta, mikä olisi voitu tehdä näin. Joo. Tässä tapauksessa sopisi tolleenkin tehtynä, että sitten tyytyväisenä ruvetaan käsittelemään sitä lukua. Jos tuossa tuli jo poikkeus, niin silloinhan se lentää tänne ja siinä me ei tehdä mitään. Jos ei tykkää sitä continue-lausetta käyttää. No niin, sitten jos saatiin lukuun, niin sitten tehdään sillä jotakin ja lasketaan, että taas saatiin yksi luku. Lukuja nyt kun se ajetaan, niin se kiltisti meille tulostaa, että tiedosto ei aukea, koska mulla on se luvut kakkonen täällä vielä, mitä luetaan. Ja sitten se sanoo meille, että meillä oli 3 lukua ja niiden summa on suurin piirtein noin paljon ja keskiarvo on suurin piirtein noin paljon. Muistetaan se, että nollalla ei saa jakaa. Että jos se on nolla, niin silloin keskiarvo jätetään nollaksi. Et siinä olisi tuommoinen perusmalli siitä, että mitä se tiedoston käsittely niin kun tietyssä mielessä lyhimmillään on Javassa. Tämä on aika pitkä koodinpätkä lukee yksi tiedosto ja tämmöisessä se on Javassa. Ja ne, jotka on Perlillä tehnyt, niin ne teisi kysyä, että miksi pitää olla noin pitkä, kun se Perlillä menee yhdelle riville. Mutta se nyt yksinkertaisesti on tässä vähän monimutkaisempaa. Mutta sen jälkeen, kun meillä rupeaa tämä asia, miten tätä riviä käsitellään monimutkaistumaan, niin se uusi asiahan tulee vaan tähän. Eli tämä perusraami pysyy aina samanlaisena. Se tiedosto avaus, try, finally, tiedoston sulkeminen ja sitten se rivin käsittely. Että tämä pätkä on se, mikä teille sitten muuttuu tilanteen myötä toisenlaiseksi. Että se on ihan sama tuolla, jos katsotaan tuolta sitten kun sitä tiedostoa ruvetaan lukemaan nämä ja harjoitustyössä, niin siellä on ihan sama jutska. Sama jutska aikanaan, että avataan se tiedosto, tosin mä kyllästyin kirjoittamaan näitä try-catcheja sinne, niin mä tein itse sitten itselleni tuommoisen avan lukemista varten aikanaan. Ja, eli avataan se tiedosto ja sitten try-finalissa ollaan, suletaan se tiedosto ja sitten rivin lukeminen on sitä, että luetaan sieltä yksi rivi ja tässä tapauksessa on vähän trimmailtu ja sitten sanottu jäsenelle, että kaiva sinä tieto sitä rivistä. Elikkä nyt tuo äskeinen kohta, missä me tehdään sille datalle jotakin, niin nyt se data, mitä sieltä meidän jäsentiedostosta luettiin, niin annetaan se jäsenelle, että tutki sinä se, että mitä teet sillä tiedolla. Ja silloin tämän jäsenet-luokan ei tarvitse tietää yhtään sitä jäsenluokan sisällöstä, koska se vaan lukee riviä ja viskaa sille jäsenelle, että tee sinä sille, mitä teet. Eli tämä on suurin piirtein se palikka, mikä tässä muuttuu sen mukaan, mitä me sillä tehdään. Onks tosta? No kun tää file readeri, niin mä ulkoa muista, että mitä tää file readerin metodit on. Tostahan sen näkee. Eli file readerin metodit on meillä... Oho. Tää onkin... Tämä peri jonkun luoka, eli Methods Inherited Input Stream Reader. Kumpaakohan mä kattosin. No Input Stream Readeri. Elikkä sieltä voi enkä vasta. Miksi se taaskaan ollut hiljaisella? Hiljaisella. No. Mene nyt äänettömäksi. Tää taas on rikki, ei mene äänettömäksi. Tää on mielenkiintoinen, kun tänään on jo 2 kertaa puutannut itsensä kehuun, että suorituskyvyn parantamiseksi puutataan puhelin. Mahtaisi olla tosi suorituskykyinen nyt, kun se on niin monesti puutannut. Elikkä se antaa meille yhden kirjaimen sieltä, tää read-metodi, millä voitais käyttää. Ja sitten siellä on toinen metodi, minne viedään tuo merkkijonotaulukko. Että luepas tuonne tavaraa, ja sitten sanotaan, että mistä kohti ja kuinka paljon tavaraa sinne saa, sinne taulukkoon lukee. Eli nämä on aika vaikea käyttöisiä meille, mutta tokihan se on niinku tarkoitettu, että näillä luetaan. Eli tuolla luette kirjain kerrallaan sieltä tiedostosta, tai sitten sanotte, että lue monta kirjainta. Mutta kumpikaan ei auta meillä siinä tilanteessa kauhean hyvin, jos nämä rivit on eri mittaisia. Että jos mä etukäteen tiedän, että tää on 4 pitkä rivi, jos mä tietäisin, että tää on 4 pitkä rivi, niin sit mä voisin tehdä 4-kokoisen merkkijonotaulukon ja sanoa tolle file readerille, että luepa sieltä nyt siihen mun 4-kokoiseen taulukkoon paikasta 0 alkaa 4 merkkiä. Ja silloin mä olisin saanut hienosti nuo merkit sinne merkkijonotaulukkoon. Se ei olisi edes stringi vielä, mutta sit mä voin toki sitten konvertoida merkkijonotaulukon stringiksi, mitä mä voisin sitten taas lähteä lisää käsittelemään. Eli tää on hirveän alkeellisen tason kalikka meille tää file readeri. Ja tuo buffered reader tekee sitten meidän puolesta sitä, että se todennäköisesti pyytää sieltä aina jonkun 100 merkkiä kerralla sieltä file readerilta, että anna mulle sieltä 100 merkkiä esimerkiksi. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä on saatu 100 merkkiä, niin eli se 100 merkkiähän on sitten käytännössä monta riviä, niin sen jälkeen se sieltä etsii ensimmäisen rivinvaihtomerkin ja sitten se palauttaa se buffered readerin sillä readlineellä meille sieltä sen tietyn pätkän. Et silloin meidän ei tarvitse katsoa, missä kohti se rivinvaihtomerkki oli. Et silleen se helpottaa meidän elämää. Ja nämä ei ole kauhean monimutkaisia, nämä buffered readerit ja muut, että asentakaa ihmeessä sieltä Javan sivulta ne lähdekoodit ja katsokaa, miten ne on tehty, niin ymmärrätte sen, että ne on vaan semmoisia, että ne tuolta toiselta olijolta pyytää tavaraa. Okei, muuta. Että tämä helpottaa meidän elämää. Eli tämä osuus helpottuu ton ton ansiot, me annettiin sille Buffered Readerille käsiteltäväksi. Siis mitä? Ai niin, että miten saat ne helpit sinne? Ootko sä hakenut sen API-helpin sieltä Sanin sivuilta? Että sä joudut ensiksi hakemaan sen helpin sieltä Sanin sivuilta ja muistaakseni mä kirjoitin siihen Eclipsen käyttö tällä kurssilla, niin muistaakseni mä siihen kirjoitin, että miten se asennetaan. Jos en ole kirjoittanut, niin mailatkaa, niin mä lisään sen sinne wikiin sille kohdalle, koska kyllähän tää on tylsää elämä, jos mä voin käyttää sitä näin, että jos se voi käyttää näin, että kun mä tarviin helppiä, niin mä voin mennä johonkin kohti ja painaa F1 ja se löytää sitten sen mulle. Et kyllä se näin pitäisi olla, tai sitten, että kun mä menen tuohon kohdalle, niin se antaa ton. Mutta muistaakseni täällä mikrologissa kanssa ei toimi. Siksi mä käytän tätä omaa konetta tuolta. Muuta.
Mitä jos tuosta readline?
Hetkinen, readlineista. Ai niin, siis siitä file readerista olisin tehnyt oman olion. Ei se vaikuta asiaan, se on aivan identtinen tämän kanssa. Eli tämä buffered readerin sulkeminen, niin kun tämä buffered reader on liimattu kiinni siihen file readeriin, niin tämä buffered readerin sulkeminen onkin tosiasiassa se, että se kertoo vaan siihen liimattuun file readeriin, että sinä meet kiinni. Koska tämä file reader on nyt se, joka tosiasiassa on liimautunut siihen, käsittelee sitä mun tiedostoa, niin toki tuo on se, joka sinä pitää sulkea, mutta tämä buffered reader tietää sen, että kun hänet pitää sulkea, niin hänet on liimattu siihen toiseen kiinni. Eli ne on siinä tavallaan pötkyssä, että siellä on se mun tiedosto, sitten siinä on se file reader, joka käsittelee sitä mun tiedostoa, ja se buffered reader on tuossa liimattu käsittelemään vähän samalla tavalla kuin se käyttöliittymäluokkaisena malliohjelmassa liimataan käsittelemään sitä meidän kerhoa, niin tuossa on tuo buffered reader ja tuossa on tuo file reader. Ja nyt kun mä ilmoitan tälle, että sulkeennu, niin se sitten tietää, että ai hänet on liimattu tuonne ja se ilmoittaa sille, että sulkeennu ja se katkaisee sitten tuon yhteyden ja silloin se vapautuu tai tiedosto muidenkin käyttöön. Tosin silloin kun mä tiedostoa luen, niin se saattaa olla avattavissa myös muille luettavaksi. Se riippuu vähän käyttöjärjestelmästä, että salliiko se niin kuin yhtä aikaa avattavaksi monta kertaa samaan tiedoston lukemista varten. Mutta semmoinen tiedosto, mikä on avattu kirjoittamista varten, niin sitä ei voi avata muuhun käyttöön. Että erityisesti ne tiedostot, mitkä on kirjoittamista varten avattu, niin ne on suljettava. Muuten ne on muilta niin kuin blokattu pois. Muuta. No sitten sen Javaa vitosen mukana, kohan tuli tämä scanner-luokka, mikä tekee elämän pikkasen helpommaksi. Eli ei tämä nyt kauheasti lyhkäisy tästä, mutta vähän tulee erinäköiseksi. Ja tämä scanner-luokka, kun katsotaan, mitä scanner-luokalle voidaan viedä parametrina, niin scanner-luokan konstruktorille voidaan viedä parametrina miten sä loitte niitä skannereita siihen näppäimistön lukemiseksi? Niin silloin vietiin parametrina sinne input stream. Eli periaatteessa mä voisin tälle viedä parametrina minkä tahansa Javan olion tälle skannerille, joka on input streami. Ja mä voisin luoda vaikka tästä netin lukemisesta input streami, jos haluaisin. Ja silloin mä voisin niin kuin loppukoodin, mikä tässä mulla on, niin pitää samana riippumatta siitä, luenko mä system outtia, system innia, nettiä, tiedostoa tai muuta. No, me voidaan viedä sille parametrina tämmönen file-olio. Ja sama juttu kuin äsken, niin tää periaatteessa voitaisiin kirjoittaa näin, että mulla on file-olio, vaikka nyt file. Ja se on uusi file. Ja tässä on nyt sitten semmoinen, että tuon tiedoston ei tarvitse olla olemassa tässä kohti vielä. Eli tämä, että mä teen tuommoisen file-olio, niin se ei ole mitään muuta kuin se abstraktio, millä puhutaan niistä asioista, että mulla on tiedosto jossakin hakemistossa, jolla on tiettyjä ominaisuuksia. Sitä esimerkiksi ei tarvitse vielä olla edes olemassa. Mä voin luoda, että file-olio ensiksi ja sitten sanoa kohta, että nyt luo semmoinen olio. Ja meillä tulee siitä esimerkkejä sitten vaikka tuolla, kun talletetaan tämä meidän jäsenistö aikanaan, niin täällä me luodaan sitten file-olio sitä varakopiota varten, ja sitä varakopiota ei vielä tarvitse olla olemassa edes. Me vaan luodaan varakopio, file-olio, ja sitten me luodaan se file-olio sitä meidän oikeaa tiedostoa varten, ja sitten me sanotaan vaikkapa, että nimeppä se meidän olemassa oleva tiedosto siihen varakopiotiedostoksi. Eli siirretään se meidän olemassa oleva tiedosto toiselle nimelle, ja sitten ruvetaan kirjoittamaan sitten taas sinne oikealla nimellä olevaan. Eli sen tiedosto ei tarvitse tuossa olla olemassa. Tuosta ei tule vielä virhettä, jos tuohon pistetään breakpointia ja lähdetään ajamaan tätä debuggerilla, eli sen saa tallettaa, jees. Niin tuo rivi menee ihan onnellisena tuossa. Mutta sitten tuleekin ongelmia tuossa, kun mä yritän luoda skannerin, jolla mä ilmoitan, että tuommoinen file-olio, niin nyt se skanneri, silloin kun mä luon sen skannerin tuosta file-oliosta, niin se lähtee aukaisemaan sitä tiedostoa. Ja silloin kun se aukaisee sitä tiedostoa ja sitä ei ole olemassa, niin silloin meille käypi tuossa huonosti ja siitä tulee tuo file not found -poikkeus ja sitten me käsitellään se niin kuin käsitellään. Mutta taas tuo kesken jäänyt ajo. Laitetaan se olemaan. Ja taas sama juttu kuin äsken, että jos mä en file-olio muualla tarvii, niin sitä nyt ei välttämättä tarvitse silloin esitellä omaksi muuttujakseen tuonne, vaan luodaan se file-olio tuossa saman tien ja annetaan sitten saman tien se skannerille, että nyt sä saat sitä file-olion. Eli se file-olio tässä tapauksessa karkeasti ottaen vaan kantaa meille sitä tiedoston nimeä. Ja sitten se skanneri saa sen tiedosto nimiolion käyttöönsä ja siitä se sitten aukaisee sen tiedoston ja tekee tarpeelliset hommat, se pääsee sitä lukemaan. Ja sitten varoituksen sana skannerin käytöstä, niin skannerissa on komeasti myös konstruktorilla voidaan suoraan viedä merkkijonoparametrina. Ja kukaan ei sano teille virhettä tässä. Eli korvataan tuotosta hetkeksi sillä, että käytetään skannerin tuota versiota ja et sinne viedään merkkijonoparametrina. Nyt sieltä ei tule poikkeusta, se on ainoa virhe, mikä me sitä saadaan. Milläs me tää korjattaisiin? Saisinko mä tän korjattua sille, että mä huijaan sitä noin, niin. Mitään virhettä mulla ei tullut tässä ajossa, ainoastaan, että lukuja oli 0 kappaletta. Ja miksi niitä lukuja oli 0 kappaletta, niin niitä oli 0 kappaletta sen takia, koska kun mä avaan sen tällä muodolla, niin ton skannerin, niin silloin se skannaus kohdistuukin tuohon merkkijonoon. Eli nyt mulla oli tuossa merkkijonossa 3 kappaletta lukuja, jotka oli yhteensä 11. Eli tuossa voi niinku mennä ansaan, minä menin heti kättelyssä ansaan tuohon, että tämäpä on helppokäyttöinen tämä skanneri, annetaan vain tiedoston nimi ja ruvetaan lukemaan, mutta sitten se olikin, tämä olikin tavallaan se sisältö silloin, kun sinne annetaan merkkijonoparametrina. Eli ei noin. Sanotaanhan se siinä, kun lukee se helpin, niin sanotaanhan se siinä ihan selkokielellä, että tekee uuden skanneri, joka skannaa sitä parametrina tuotua merkkijonoa, ei sitä tiedostoa. Että kyllä se lukee, kun lukee, mutta kukaan niitä helppejä lukee. No niin, tiedosto avaaminen ja ihan sama tarina, riippumatta millä tehdään, niin lopuksi pitää se tiedosto sulkea. Sen verran erilainen juttu, että nytten skannerin kanssa se tiedoston sulkeminen ei aiheuta sitä poikkeusta, jos se sulkeminen epäonnistuu. Eli nyt mun ei tarvitse tätä pistää try-catchiin, niin kuin se piti äsken pistää, että siinä mielessä tämä on pikkasen helpompi. Vähän siistimpi tuli tästä kokonaisuudesta. No sitten skanneri, kun on tarkoitettu melkein mihin tahansa tämmöisen vehkeiden lukemiseen, niin siellä se käyttö on sitten semmoinen, että tämä on nytten iteraattorimallilla tehty. Eli siellä reilut 10 vuotta sitten tuli tämmöinen hype-tietotekniikkaan kuin design patterns, suunnittelumallit. Ja siellä lueteltiin semmoisia tiettyjä tapoja tehdä aina samankaltaiset asiat samalla tavalla. Ja tämä iteraattori oli yksi siellä, mikä lueteltiin, eli tämmöinen malli mennä joitakin asioita peräkkäisesti läpi. Ja mehän mentiin viimeksi näitä meidän tietorakenteita iteraattorilla läpi, eli missähän mulla oli semmoinen malli, missä niitä mentiin iteraattorilla. No ainakin äsken oli siinä nopeustestissä oli, että mentiin iteraattorilla niitä läpi. Eli käytännössä pyydetään sieltä, että onkos vielä olemassa tavaraa, ja jos on olemassa tavaraa, niin pyydetään sitten annapa se seuraava meille. Ja sitten jos saadaan se seuraava, niin ollaan iloisia ja kaivetaan siitä sitten taas se numero esille. No, mihin mä tästä hukkasin? Mä hukkasin se tuonne. Tässä on semmoinen hassu juttu nyt, että nyt tätä skannerin kanssa pitää olla tarkkana, että jos skannerilta pyydetään ilman mitään tekemistä seuraavaa, niin pistetään tuo tuonne ja pistetään tuohon breakpointti ja ajetaan se siihen asti. Siihen asti ja tämä on jotenkin omituisen näköiseksi, nyt se on kauniimman näköinen. Niin. Missä kohti me ollaan menossa? Tuossa. S ei vielä ole luettu, eli nyt kun me luetaan tuo S sieltä, niin tällä ensimmäisellä lukaisulla, niin se antaa meille tuon 13.4 tuolta. Eli S on 13.4, siitä kaivetaan tuo reaaliluku irti, niin se reaaliluku kaivaa meille sitten reaaliluvun 13.4 niin kuin pitikin, ja sitten se ynnätään, ja seuraava lukeminen antaa meille sieltä sitten sen rivin seuraavan palasen. Eli tämä ei lukenutkaan sieltä nytten rivi kerralla, vaan tämä luki niin kuin yhden tokenin kerralla. Ja jos ette sano, mikä on se erotinmerkki siellä, niin silloin se tokeni on aina välillä näillä toisistaan, tai oikeastaan kai whitespacella toisistaan erotettu kalikka. Ja jos mä haluan sinne, minne mä sen kirjoitin? Mä kirjoitin aivan varmasti kirjoitin jonnekin, no ei se mitään. Elikkä mä voin sanoa tolle skannerille, että helpi hukkasin sitä skannerista, niin mä voin sanoa sinne, että käytäpäs erotinmerkkinä jotakin muuta kuin välilyöntiä. Elikkä delimiter mikähän se oli. Tuolla se luetaan se erotin. As next. Use delimiter tuo. Elikkä mä sanon sitten täällä esimerkiksi, että laitetaan nyt sen skannerille erotinmerkiksi tuo rivinvaihtomerkki. Niin nyt se toimii sitten toisella tavalla. Elikkä nyt se saa sieltä vaan 2 lukua. Ja miksi se saa vaan 2 lukua? se saa kaksi lukua sen takia, koska tämä luetaan yhtenä möhkäleenä. Ja sitten kun siitä yritetään parse double tehdä, niin parse double ei tykkää siitä, että meillä on siinä parsittavassa merkkijonossa mitään muuta kuin välilyöntejä ja yhteen reaalilukuun kuuluvaa tavaraa. Jos siinä on mitään muuta, niin se suuttuu heti. Eli tuo antaa tuossa sitten taas number format exceptionin meille ja me ei saa sitä luettua. Mutta nyt me saadaan luettua sitä rivi kerralla. Eli jos me halutaan todella, että me haluttais laskea vain ne luvut, mitkä on yksittäin riveillä, niin silloin nyt tämä ohma laskisi ne rivit, mitkä on, missä on vain yksi luku per rivi. Se meidän eka versio ohmasta olisi tehnyt saman jutun, että se olisi laskenut tästä, että siellä on kaksi lukua, koska siellä luettiin niitä riveittäin. Joo, se on toinen, mitä olisin sanonut kohta, kun jos et olisi kysynyt, että jos mä haluan, niin tälle skannerille on olemassa metodit nextline, ja että onko seuraavaa riviä, ja sitten pyydetään kokonainen seuraava rivi. Tämän ongelma vaan on se, että tämä ei ole enää iteraattori silloin. Eli se iteraattori rajapinta Javassa on nimenomaan hasNext ja anna seuraava. Että tämä toimii samannäköisesti, mutta se ei toteuta iteraattorin rajapintaa näiden käyttäminen. Mutta jos ette halua asettaa erotinta, niin tämä on ihan nätti tapa lukea rivejä. Että kysytte, että onko vielä olemassa riviä, ja jos on olemassa rivi, niin sitten pyydätte sen rivin sieltä. Ja sitten loppu taas samalla tavalla. Eikä siinä ole eroa, että ne mun malliohmat on, mitä mulla on siellä jatkossa niin kun tiedoston käsittelyyn liittyen, niin ne on kirjoitettu silloin Java 1.4 aikaan, ja mä en ole jaksanut lähteä niitä nyt sitten oikeastaan ei mistään syystä, niin kun, ei mitään varsinaista järkisyytä, että miksi mä olisin lähtenyt ne muuttamaan tätä skanneria käyttäväksi. Mutta rehellisyyden nimissä varmaan, jos kirjoittaisin uutta koodia, niin kirjoittaisin sitä skanneria käyttäen, koska on tää pikkasen helpompi. Eli nyt kun teette niitä omia tiedostolukevia juttuja, niin voitte ihan hyvin käyttää tätä skanneria ja mennä siinä tuolla Nextlineellä, niin se on aika siisti tapa niitä lukea. Mutta mun malleissa se tulee jatkumaan tuo Buffered Readerin käyttö. Ne on tehty aikaisemmin. No sitten vielä, jos halutaan oikein elvistellä, niin mä tein tänne tämmöisen toisen esimerkin samassa, mistä mä tein tänne sisäluokan, joka toteuttaa iteroitava rajapinnan merkkijonoille, ja sinne tein, että sinne voidaan viedä suoraan tiedostonimiparametrinä, ja se luo siitä sitten tuo skanneriolion, ja sitten kun sieltä pyydetään iteraattoria, niin se palauttaa skannerista, koska skanneri toteutti iteraattorin rajapinnan, niin se palauttaa se skannerin. Ja silloin mä pystyn tämän lukemisen kirjoittamaan, jos mä oikein haluan elvistellä, niin tuolla uudella for-silmukalla. Eli nyt tuo lukeminen olisi vielä pykälää nätiimpi, kun ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin, että käy läpi ne kaikki merkkijonot, mitkä löytyy tuolta tiedostosta. Mutta tässä on semmoinen vika tässä esimerkissä, että tämä iteroitavuus, mikä tässä on, niin tämä ei ole semmoinen oikea iteroitavuus. Mä hetken aikaa mietin, että miksei ne tehnyt tätä valmiiksi, kun tämä on näin helppo tehdä, että olisi todellakin tiedoston lukeminen noin helppo, että sanotaan vaan, että käy kaikki läpi te. Niin se oikea iteraattori vaatisi sitä, että meillä on niin kuin kaksi eri tahtiin menevää iteraattoria sinne samaan olemassa. Ja tällä näin yksinkertaisella tavalla, kun mä tein, niin sitä tiedostoa ei voisi iteroida kahdella eri vehkeellä yhtä aikaa, että tämä pitäisi kirjoittaa aika paljon monimutkaisemmaksi. Mutta sitten kun kirjoitettaisiin se pikkasen monimutkaisemmaksi, niin kaikista helpoimmallaan se tiedoston lukeminen voisi tosissaan olla tuommoista, että meillä olisi semmoinen tiedostoa iteroiva olio, jolle vaan sanotaan, että käy ne kaikki merkkijonot läpi. Tiedoston kirjoittaminen on sitten käytännössä muuten ihan samaa, mutta me sitten vaan avataan se niin kuin writereita tai printstreameja vähän tarpeesta riippuen. Ja sitten siellä, missä sen halutaan kirjoittaa, niin sitten käytetään niitä vanhoja tuttuja printlineja, printfiä, muita sinne kirjoittamiseen. Tiedoston kirjoittaminen on älyttömän helppoa. jos osaatte kirjoittaa system outtiin, niin se on siihen verrattuna ainoa ero, että teidän pitää ensiksi avata se, mihin kirjoitetaan. Et siinä ei tule ole ongelmia. Joo, kysyttävä. Ensi kerran demot, niin kuin sitten huomasitte, niin tutustukaa niihin. Siellä on periaatteessa vanhat välikoetehtävät viitenä tehtävänä.